Лагічна, што першы візіт Александра Лукашэнкі пасля ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» адбываецца ў Літву, суседнюю краіну, якая зацікаўленая ў развіцці дачыненняў з Менскам, хіба што больш за іншыя краіны еўрапейскага звязу. Менавіта літоўскае кіраўніцтва лабіравала ў еўразвязі ідэю размарожвання адносін з Беларусю. Спадар Савукінас, ці лічыце вы сімвалічным, што першы візіт Лукашэнкі ў краіны еўразвязу пасля ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» адбываецца ў Літву?
Ну, конечно, мы соседи, и надо жить, быть соседями. Но, с другой стороны, нам тоже очень важно, что происходит в соседней республике, потому что если там пропадают люди без вести, если те, которые критикуют нынешнюю власть, они репрессируются иным или другим способом, то такое соседство, оно опасно и Литве, то же самое. И с одной стороны, надо помогать Беларуси, но надо тоже не забыть и о демократии.
Ці можна лічыць візіт Лукашэнкі ў Літву чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Спадар Фёдару.
Ну так, у пэўным сэнсе гэта так яно і ёсць. Мы ведаем, што ў гэтым годзе адбыўся візіт яго ў Ватыкан, і падчас яго адбылася сустрэча, хоць і так і не запланаваная загадзя, мабыць, з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі. Ён, магчыма, меў быць запрошаны ў Прагу на ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Ну і вось зараз паездка ў Літву. Ну, але ж тут ёсць ўсё ж такі пэўныя абмежаванні. Гэта неафіцыйны візіт і нават, на мой погляд, не рабочы. Гэта візіт на адкрыццё беларускай выставы, падчас якога мае адбыцца сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаускайте. Але, звертаючыся да тых часоў, да апошніх гадоў, калі фактычна кіраўнік беларускай дзяржавы не быў выязны на захад, гэта можна лічыць у пэўным сэнсе прарывам.
Падчас учорашняга інтэрв'ю Лукашэнкі літоўскім медыям вялікая частка пытанняў літоўскіх журналістаў тычылася праблем дэмакратыі ў Беларусі, увогуле ўнутрыпалітычных праблем беларускіх. Сёння ў Вільні знаходзяцца лідары беларускай апазіцыі, вядуць дыскусію ў Сейме. З імі сустракаўся прэм'ер Літвы Кубіляс і міністр замежных спраў Літвы Ушацкас. Гэта спроба нейтралізаваць негатыўнае ўспрыняцце візіту Лукашэнкі ў літоўскім грамадстве. Ці што іншае? Як вы лічыце, спадар Савукінас?
Ну, все-таки и литовское правительство понимает то, что это не демократические процессы, это авторитарный режим, он существует в Беларуси, и что надо не только принимать Лукашенко, но и белорусскую оппозицию. Я в своей передаче так и сказал вот по литовской телевидению, что очень важно встретиться Лукашенко с литовскими представителями. И самый важный вопрос, литовские представители спросят Лукашенко о тех людях, которые пропали без вести, о тех людях, которые были посажены в тюрьме и так далее, и так далее. Во всех этих нарушениях, если наши литовские главы государства не только вот там будет очень милые беседы про экономику и про сотрудничество, я думаю, что это очень будет большая ошибка. Но я надеюсь, что завтра эти вопросы о том, что происходит в Беларуси, про демократию, они будут поставлены и Александру Лукашенко.
Чаму шмат увагі ў літоўскім грамадстве надаецца менавіта пытанням дэмакратыі ў Беларусі? Спадар Фёдару.
Па-першае, з беларускай апазіцыі кіраўнікі Літоўскай рэспублікі сустракаліся і раней, нават калі палітычныя адносіны былі замарожаныя. Так што сама па сабе гэтая сустрэча так нічым асаблівым не з'яўляецца. Але тое, што яна адбылася літаральна напярэдадні візіту кіраўніка суседняй дзяржавы, гэта, канешне, сведчыць аб пэўных намерах літоўскай улады. І я згодзен з тым, што гэта спроба прадэманстраваць як літоўскаму грамадству, так, напэўна, і беларускаму грамадству, што нягледзячы на падвышэнне ўзроўню кантактаў Літвы з Беларусі, не азначае, што Літва пакідае па-за рамкамі ці забывае пра тыя праблемы, якія існуюць у Беларусі, ўнутраныя праблемы, менавіта праблемы з дэмакратыяй і правамі чалавека. Я, канешне, не думаю, што гэта было пастаўлена ўмовай ці нагадана еўразвязам Вільні, але хутчэй за ўсё вось такія меркаванні мелі месца.
Спадар Савукінас, ці ёсць у літоўскім грамадстве палітычным клясе Літвы дыскусій наконт мэтазгоднасці запрашэння да сябе Лукашэнкі?
Конечно, такие дискуссии есть, и одни, особенно предприниматели, бизнесмены, они говорят, что надо приглашать, а другие, те, которые думают о свободах, о том, что происходит в Беларуси, и о том, что в Беларуси все-таки нет демократический режим, они как бы и против этого. Такие дискуссии, они есть везде.
Господар Федор, питание визита Лукашенко в Литву воспринимается неоднозначно у политичном классе Литвы, у литовском громадстве.
Так оно и есть. То есть певные політичні сили, яким гэта не даспадобы, які заклікають до більш твердої прихильності ідеалу європейського зв'язу у сенсі демократи і правов чоловіка. Я не думаю, конечно, що гэта значна, тим більш більша частка литовського громадства, якое, хочай за все, у значно більшій ступені зацікавлено зараз своїми власними проблемами. Але такі люди і такі коли, безумовно, існують.